Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Պաշտոնական Երևանը շփման գծում հայ զինծառայողի սպանությունը սադրանք է համարում։ ՀՀԿ ժմիկը հրապարակել է հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, Իշխող հանրապետականի արձագանքը։ Անդրեաս Ղուկասյանի գործը շուտով կմտնի դատարան, հատուկ քննչական ծառայությունը մեղադրական եզրակացությունն ուղարկել է դատախազին։ Արտադատության փոխնախարարը հակադարձում է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հայտարարությանը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բրյուսելում հանդիպելու է իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցելու են նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը վերահաստատել է Դաշինքի անսասան աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և կոչ արել Ռուսաստանին դուրս բերել զորքերը Ուկրաինայից և դադարեցնել աջակցությունը Դոնբասի անջատականներին։ Եվրամիությունը պաշտոնապես վավերացրել է Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնությունը, Եվրոպական խորհուրդ այսօր հաղորդել է, որ Եվրամիության 28 երկրների կողմից փաստաթղթի վավերացման գործընթացը ավարտվել է և համաձայնությունը ուժի մեջ կմտնի այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին։ Սպիտակ տունը փորձում է փոխել Սենատի օրինագիծը, որով նոր խիստ պատժամիջոցներ են նախատեսվում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Սենատի կողմից ընդունված օրինագիծը սառեցվել է ներկայացուցիչների պալատում։ Սպիտակ տունը աջակցում է նոր պատժամիջոցներին, սակայն դեմ այն դրույթին, որով նախագահը չի կարող դրանք չեղարկել կամ թույլատրել առանց կոնգրեսի հավանության։ Ռուսաստանը քննարկում է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք անցյալ տարվա դեկտեմբերի 35 ռուսաստանցի դիվանագետի արտաքսմանը պատասխանելու գործողություն։ Այդ մասին այսօր Ավստրիայում չմանրամասնելով ասել է արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը վավերացրել է վիճահարույց օրենքը, որով իշխանությունը կարող է քաղաքացիությունից զրկել ծանր հանցանքներ կատարած մարդկանց։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը տղամարդկանց կոչ է անում չպահել մորուքներ, իսկ կանանց հորդորում է հրաժարվել մահմեդական գլխաշորից, հիջաբից։ Ռահմոնը հայրենակիցներին կոչ է անում մեջբերում սրտով, այլ ոչ թե արտաքինով, սիրել Աստծուն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր երեկոյան Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բրյուսելում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ և ներկայությամբ կհանդիպի Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Սպասվող այս հանդիպման նախաշեմին դարձյալ ցավալի լուր է ստացվել շփման գծից 3 արևելանողությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում 20-ամյա զինծառայող է զոհվել։ Պաշտոնական Երևանը շփման գծում այս զինծառայողի սպանությունը սադրանք է համարում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր Բրյուսելում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումից առաջ Ղարաբաղում հայ զինծառայողի սպանությունը պաշտոնական Երևանը սադրանք է որակում։ 3 երեկոյան Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացրեց, որ շփման գծում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից զոհվել է 20-ամյա Վազգեն Պողոսյանը։ Հայաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մեջբերում եմ, Բաքուն հավատարիմ է մնում իր սադրիչ գործելավոճին»։ Սա կրկին ապացուցում է, որ պարզապես հայտարարությունները և հորդորները բավարար չեն մեջբերման ավարտ։ Վերջին օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում սահմանային բախումներից հետո, որոնց ընթացքում զոհեր ու վիրավորներ եղան, արտգործնախարարների հանդիպմանը ակնկալվում է, որ քննարկվելու է Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ շփման գծում արձանագրված վերջին լարվածությունը։ Տիգրան Բալայանը հայտնեց, որ հանդիպումը տեղի կունենա երեկոյան, այլ մանրամասներ նա չփոխանցեց։ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Էլմար Մամեդիարովը հանդիպում են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ եւ ներկայությամբ։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով հանդիպումից առաջ զինծառայողի սպանությունը ապացուցում է, որ Ադրբեջանը հանդիպմանը կառուցողական չի լինելու եւ պահանջները ներկայացնելու։
Առաջի հերթին դա անհարգալից վերաբերմունք է միջնորդների նկատմամբ։ Այո, դա իրանք ասում են Ռուսաստան, Ամերիկա, Ֆրանսիա, ձեր ջանքերը մեզ համար օրենք չեն կամ մենք մեզանար դա մեկ է։ Նորից կրակեցին սպանցին, այդ էլ մի քանի ժամ հետո պետք է այդ համբետիպումը կայանա։ Միտքս նրանում է կայանում, որ ես չեմ հավատում, որ Ադրբեջանը պատրաստ է վերսկսմանը բանակցությունների, որ Ադրբեջանը տրամադրված է փոխզիջումներով լուծել Ղարաբաղը, չեմ հավատում, բայց թող հանդիպեն։ Գիտեք, այն ամենև ցանկացած շանս պետք է փորձես օգտագործել։
Գրիգորյանի կարծիքով հանդիպմանը լուրջ քննարկում չի լինի։ Արտգործնախարարները սահմանային վերջին միջադեպերից կխոսեն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն էլ բանակցությունները վերականգնելու հարցը կբարձրացնեն։ Փորձագետը, սակայն, արդյունք չի ակնկալում։
Վերջին 2-3 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը դնում է Հայաստանի առջև վերջնագրե։ Նրանք ուզում պետք է տարածքները ազատեն։ Վերջ։ Հետո կխոսենք։ Դա է պատճառը, որ ես չեմ սպասում, որ մենք կգանք իրանց հետ ինչ-որ արդյունքի, նույնիսկ փոքր։ Նույնիսկ չեմ հավատում, որ լարվածությունը կթուլանա։ Բայց մասնակցությունը մենակ մի դեպքում իմաստուն էր, ու ես համոզված եմ, որ իշխանությունները դա հաշվարկեցին, եթե չես գնա հանդիպանը, աշխարհը կասի դու կոնստրուկտիվ չես։
Պաշտոնական Բաքոն մինչդեռ այսօր հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հարցով լուրջ և արդյունավետ բանակցություններ է ակնկալում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը ասել է, որ հանդիպման գլխավոր թեման լինելու է բանակցային գործընթացի ներկայիս վիճակը և դրա լուրջ և արդյունավետ եղանակով անցկացումը։ Արտգործնախարարների հանդիպումից ժամեր առաջ շփման գծում ադրբեջանական կրակոցից սպանված Վազգեն Պողոսյանին այսօր Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հետմահու պարգևատրել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ասաց, որ կարծում են, զինծառայողի սպանությունը այն էլ հանդիպումից առաջ հանցագործություն է։
Նման հանդիպումների ժամանակ կարծես թե բանականությունը թելադրում է առողջ տրամաբանությունը, որ ավելի այսպես զուսպ լինեն, ինչ-որ հայկական կողմին փորձեն մեղադրեն ինչ-որ երևույթների մեջ, ոչ հակառակն են անում, տրամաբանությունը նորմալ չէ, չի կարելի փորձել բացատրել այդ հանցագործների քայլերը առողջ տրամաբանությամբ, ասենքը նորմալ տրամաբանությամբ, չի բացատրվում, դրա համար որևէ նպատակ չի ապնդում։
Չնայած միջադեպին Բաբայանի խոսքով Ղարաբաղյան կողմն այս հանդիպումը կարևորում է, քանի որ այն խաղաղ բանակցային գործընթացի մի մասն է։
Կարևորեն ոչ միայն, որ կողմերը ունեն իրար հետ հանդիպելու և խոսելու մի հարթակ, այլ նաև սա միջազգային հանրության տեսակետը հնչեցնելու կարևոր մի ձև է, որովհետև համանախագահող երկրները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահները, նրանք նաև հզորագույն պետությունների շարքին են դասում։ Կարևոր է նաև այդ տեսանկյունից, որպեսզի նրանք միջազգային հանրության տեսլականը կրկին անգամ շեշտեն, ներկայացնեն։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է եղել։ Պաշտպանության բանակի մամլո խոսնակ Սենոր Հասրացյանը ազատությանը փոխանցեց, որ կրակոցներ եղել են, բայց միայն հրաձգային զինատեսակներից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ը հրապարակել է հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, որում նշվում է ընտրակաշարքի քաղցարայողների վրա գործադրված ճնշումների, այդ թվում դպրոցներում, հիվանդանոցներում, ինչպես նաև կուսակցությունների օգտին ձայն կորզելու նպատակով ընտրողների ահաբեկման մասին պնդումները մթագնել են ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը։ Դիտորդները արձանագրում են, թեև ընտրությունների օրը նշանակալի միջադեպեր չեն արձանագրվել, ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները, ընտրություններն էլ լավ կազմակերպված են եղել, սակայն այնուամենայնիվ զեկույցում նշվում է, որ միջազգային դիտորդները թե ընտրատեղամասերում, թե դրանցից դուրս լարվածություն և ընտրողների ահաբեկման փորձեր են նկատել։ Ըստ դիտորդների, ընտրակաշարքի մասին պնդումները, ընտրողների նկատմամբ ճնշումները, ահաբեկումները բացասաբար են անդրադարձել ընտրաշավի վրա և մեծացրել են ընտրական գործընթացի նկատմամբ առանց այն էլ գոյություն ունեցող անվստահությունը։ Չնայած այս քննադատությանը, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը ընդհանուր առմամբ զեկույցը դրական է համարում, նշելով, որ իշխանությունները պատրաստ են շտկել թերությունները։ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
ԵԱՀԿ-ի հայտարարությունը գնահատում եմ ընդհանուր առմամբ դրական և հավասարակշռված հայտարարություն, և ամենակարևորը, որ կա այդ եզակացության մեջ, հետևյալն է, որ նրանք ասում են, որ խորհրդարանական ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները, իսկ ընդդությունների օրը անցել է հանգիստ ու խաղաղ, որվա ընթացքում նշանակալի միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Այդ իմաստով կարող ենք ասել, որ հիմնականում սա լավ գնահատական է։ ԵԱԿ ժմիգը ընդունում է, որ մեր ընտրությունները ապրիլի 2-ին համապատասխան են միջազգային չափանիշներին, եւ այն գնահատականները, որ նրանք ասում են լավ էին կազմակերպված, սա ընդհանուր գնահատականն է։ Թեյությունների պահով մենք երբեք չենք ասել, որ որևէ խնդիր չի եղել ընտրությունների մեջ, երբեք չենք ասել, որ որևէ պրոբլեմ չի եղել, որևէ մտագնում չի եղել, որևէ այսպես ասած օրենքի խախտում չի եղել, ընդհակառակը մենք ասել ենք, որ մենք խստագույնս պատժելու ենք օրենքի ուժով նրանց, ովքեր որ փորձեն ֆլեքսել ընդդությունների օրինականության վրա։
Օրինակ, որ ընտրակաշարք է բաժանվել, որ քաղցարողների վրա գործադրված ճնշումներ են եղել, դուք այդ ամենը ընդունում եք, դուք ասում եք, որ ընդունում եք ԵԱԿ ժմիկի արձանագրած։
Մենք երբեք չենք ասել, որ Հայաստանում ընտրական գործընթացի ժամանակ որևէ մեկը չի իրականացել վարչական ռեսուրս կամ որևէ մեկը չի կատարել ընդդությունների գնման փորձ։ Եթե հավատանք մամուլին, ապա մամուլ առնվազն մի քանի կուսակցությունների անուններ է տվել, եւ բնականաբար ԵԱԿ ժմիկ որպես դիտորդական առաքելության առաքելություն պետք է նաեւ հաշվի առնեն սա իրենց զեկույցներում, բայց մենք պետք է նայենք, եթե մի գործընթացում, որտեղ մի միլիոնից ավելի մարդ է մասնակցում, ինչպես կարող են որոշակի խնդիրներ չլինել։ Խնդիրը գնում է չափի մասին, ասիկա դրանք ազդեն ընդդությունների որակի վրա, թե չէ դրանք այդ բողոքները հանգեցել են նրան, որպեսզի ընտրությունների նկատմամբ վստահելության մակարդակը իջնի։ Սրանք վստահելի ընտրությունների թե չէ։
Եվ ԵԱԿ-ը ժամանակ
կարևոր, այո, սրանք վստահելի ընտրություն, որտեղ ասում են լավ ընտրություններ են, ես հղում եմ անում իրանց լավ ընտրություններ, որտեղ հիմնականում պահպանվել են հիմնարար ազատությունները։
Դուք լսում էիք հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի տեսակետը, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ ընտրությունները դիտարկած անկախ դիտորդ խմբից Դանիել Իոնիսյանի հետ։
ԵԱԿ ժմիգի վերջնական զեկույցը շատ չի տարբերվում իրենց նախնական գնահատականներից, ուղղակի ավելի մանրամասն է, ու ես պետք է ասեմ, որ շատ չի տարբերվում նաև մեր դիտորդական առաքելության արձանագրածից, եթե փորձենք իրենց գրածից հանենք դիվանագիտական լեզուն, հա՞, մենք խնդիր չունենք դիվանագիտական լեզվով խոսելու, իրենք ունեն, իրենք շատ ավելի նրբորեն են ամեն ինչ արտահայտում, բայց եթե դա հանենք, այսպես ասած, չոր մնացորդը համարյա նույնն է, ըստեյության իրենք արձանագրել են թե ընտրակաշարքի հարցերը, թե ընտրողների վրա ճնշման վարչական ռեսուրսի չարաշահման հարցերը եւ թե քվեարկության գաղտնիության հետ կապված հարցերը։ Նաեւ ավելացրել են ռեկոմենդացիաներ, որոնց թվում էր օրինակ ընտրողների կրթությունը, կրթումը, այսպես կոչված voter education, որը պետք է նպաստի նրան, որ ընտրողները հետագայում ավելի լավ պատկերացում կազմեն ընտրական համակարգի մասին ու դրա վրա հիմնված լինի, օբյեկտիվ պատկերացման վրա հիմնված լինի իրենց որոշումը։ Մի բան, ինչի մասին մենք արձանագրում ենք դեռևս ընտրություններից առաջ։
Հանդիմադիր գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանի գործը շուտով կմտնի դատարան, հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ նրա մասով քրեական գործի նախաքննությունը ավարտվել է, մեղադրական եզրակացությունը ուղարկվել է դատախազին։ Դրանում հատուկ քնչական ծառայությունը հիմնավորված է համարում, որ ընդդիմադիր գործիչը մտադիր է եղել կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ, այդ կերպ խոչընդոտել իրավապահներին եւ խափանել Սասնա ծրերի գրաված գունն ու պատանդներին ազատ արձակելը։ Ավելինս, հատուկ քնչականի Ղուկասյանը ծրագրել է ճեղքել ոստիկանների շարքերը եւ միանալ Սասնա ծրերին։ Անդրիաս Ղուկասյանը իր նկատմամբ մեղադրանքները չի ընդունում, դրանք համարում է քաղաքական դրդապատճառներով, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հիմնավորված համարելով Անդրիաս Ղուկասյանին առաջադրված մեղադրանքները, ավարտել է գործի նախաքննությունն ու ուղարկել այն դատախազին հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար։ Այսպիսով, ըստ մեղադրանքի, Անդրիաս Ղուկասյանը մտադիր է եղել կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ, որոնց նպատակն էր խոչընդոտել իրավապահներին, խափանել Սասնա ծրերի գրաված գունդն ու պատանդներին ազատելը։ Ավելին, ըստ հատուկ քնչական ծառայության, ընդդիմադիր գործիչը ծրագրել էր ճեղքել ոստիկանների շարքերը, միանալ զինված խմբին և Սասնա ծրերի հետ ապուրինի հրազեն ու ռազմամթերք կրելով շարունակել պահել զավթացն ու պատանդներին։ Հուլիսի 29-ին մինչև սարի թաղ բարձրանալը ըստ մեղադրանքի Անդրեաս Ղուկասյանը ազատության հրապարակում հավաքված մարդկանց առանց բարձրախոսի կոչ է արել ճանապարից քարեր վերցնել, իսկ արդեն սարի թաղում հրահանգել դրանք նետել ոստիկանների վրա։ Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը զավեշտալի որակեց իրավապահների այս պնդումները։
Դա մի անձի նախկինում դատված ցուցմունք էր, որի համաձայն Անդրեաս Ղուկասյանը երբ որ տղաների հետ իջնում է Արմեն Մարտիրոսյանի, Եղիշե Պետրոսյանի, Լևոն Բարսեղյանի, Դավիթ Սանասարյանի իջնում են ժողովրդի միջով անցնելով, որ երթը սկսեն ազատության հրապարակից, իբր նրանցից առանձնանում է, գնում մի 10-15 հոգու նման բան ասում եւ էլի գալիս շարունակում։ Ինչ է հակած եղել Անդրեաս Ղուկասյանը, որտեղ է կանգնած եղել, այդ անձի հետ ովքեր են կանգնած եղել, ոչինչ չի հիշում, այդ վկան, այսպես ասած, որնի դեպ ոստիկանության կողմից են ներկայացվել։ Միանշանակ ուղակի պատվերով քաղաքական հետապնդում, չասեմ, արդեն բռնաճնշում է իրականացվում Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ, հաշվի առնելով նաև, որ կալանքի տակ է։
Արդարադատության նախարարությունից արձագանքել են Human Rights Watch-ի 3 տարածած հայտարարությանը, որում իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում իշխանություններին արդյունավետ քննություն իրականացնել ՊՊՑ գնդի զինված զավթման մեջ մեղադրվող Սասնածրեր խմբի կալանավորված անդամների եւ ոստիկանության աշխատակիցների միջև դատարանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպի առիթով։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաեւ շեշտել էր, քանի դեռ քննությունը իրականացվում, այդ միջադեպի հետ առնչություն ունեցող որևէ ոստիկան չպետք է քրական գործին եւ մեղադրյալներին առնչվող որևէ ծառայություն իրականացնի։ Հայաստանի արդարադատության փոխնախարարը այս հայտարարության մեջ անմեղության կանխավարկածի խախտում է տեսնում, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը հակադարձում է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությանը, շեշտելով, թե միջազգային կառույցը չէ, որ պետք է որոշի անձի մեղավորությունը, դեպքի առկայությունը եւ պատասխանատվության եղանակը։ Խոսքը անցած տարի Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված Սասնածրեր զինված խմբի 4 անդամների նկատմամբ երկու շաբաթ առաջ դատարանի նկուղում ոստիկանների կողմից նրանց պնդմամբ ծեծի դեպքի մասին է։ Human Rights Watch-ը 3 հայաստանի իշխանություններին կոչ արել շտաբ, մանրակրկիտ եւ արդյունավետ քննություն իրականացնել դեպքի առնչության միաժամանակ պատժել մեղավորներին։
Մենք շնորհակալ ենք մեր միջազգային բոլոր գործընկերներին, որ խնդիրները բարձրաձայնում են, նաև լավագույն լուծումներ են առաջարկում, սա մեկ, բայց միջազգային կառույցը չէ, որ պետք է որոշի անձի մեղավորությունը, ինչու՞ չէ նաև դեպքի առկայությունը եւ ի վերջո պատասխանատվության եղանակը։
Նյու Յորքում տեղակայված հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև շեշտել էր, թե քանի դեռ քննություն է իրականացվում, քննության ենթակա որևէ պաշտոնյա չպետք է քրեական գործին և մեղադրյալներին առնչվող որևէ ծառայություն իրականացնի։ Միջդեռ զինված խմբի անդամների փաստաբանների պնդմամբ անգամ քրեական գործի հարուցումից հետո ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը շարունակում է ծառայությունը և անցած 5 շաբթի անբաստանյալներին կրկին ուղեկցել է դատարան։ Արդարադատության փոխնախարարը այս համատեքստում հիշեցնում է անմեղության կանխավարկածի մասին։
Հատուկ բազմաթիվ անգամ իրավապահ մարմինները նշել են, որ համապատասխան քրեական գործ է հարուցվել, համապատասխան քննություններ է ընթանում, և նաև մոռանանք ամեղության կանխավարկածի մասին, եւ մենք չենք կարող ասել, գիտեք ինչ կա, այս անձին արդեն մեղավոր ենք ճանաչում եւ այս անձը չպետք է աշխատանք կատարի իր ծառայողական պարտականությունները։
Human Rights Watch-ն իր պաշտոնական էջում հրապարակած հայտարարությունում նշում է, որ 4 մեղադրյալների դեմքերին, գլխին, որովայնին, մեջքին եւ ոտքերի վրա հարվածների հետքեր եւ վերքեր են հայտնաբերվել, որոնք ենթադրաբար հունիսի 28-ին դատարանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանք են։ Ազատության հարցին, թե արդյոք միջամտություն է որակում Human Rights Watch-ի հայտարարությունը, Քրմոյանն ասաց, ամեն դեպքում հաշվի են առնում նրանց կարծիքը։
Շարունակվում է աղմուկը այսպես կոչված կարմիր գծերի վճարների թանկացման կապակցությամբ։ Օգոստոսից Parking City Service-ը պատրաստում է թանկացնել կարմիր գծերի կայանատեղիների համար գանձվող գումարը կարճ հաղորդագրությամբ վճարելու դեպքում։ Վարորդները բողոքում են, ծառայություն չկա, միայն գինն է թանկանում։ Ելքդաշինքը պահանջել է քաղաքապետից չեղարկել նման որոշումը, լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Երևանի ավականու ելքխմբակցությունը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից պահանջում է չեղարկել SMS հաղորդագրության միջոցով կարմիր գծերի վճարի թանկացումը։ Դիմումն արդեն ուղարկվել է քաղաքապետին։ Ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի պնդմամբ միջնորդավճարը եւ ավելացված արժեքի հարկը քաղաքացիներից գանձելը հակասում է մի շարք օրենքներին։
Պետական տուրքը ենթակա չէ ԱՀՅ-ով հարկման եւ պետք է մեխանիզմ պարզապես գտնել եւ դա շատ պարզ պետք է լինի եւ այն գումարի չափը, որը օպերատորը որպես ԱՀ վճարում է, դա պարզապես պետք է նվազեցվի իր կողմից վճարվող հարկերից, քանի որ սա պետ տուրք է։
Օգոստոսի 1-ից կարմիր գծերի վրա կայանող վարորդները 1 ժամի համար 100-ի փոխարեն կվճարեն 149, իսկ 1 օրվա համար 500-ի փոխարեն 748 դրամ։ Ավելացվող գումարի կեսը միջնորդավճար է, մյուս կեսը ավելացված արժեքի հարկ։ Խոսքը միայն SMS հաղորդագրությամբ վճարելու մասին է։
Մենք կարծում ենք, որ պետք է բանակցությունները սկսվեն բջջային օպերատորների հետ, եւ եթե ավելի ցածր միջնորդավճար չի ֆիքսվում, ապա ինչ որ պահից մենք պետք է վստահ լինենք, որ բոլոր տեղերում տերմինալներ տեղադրված են եւ հրաժարվենք ընդհանրապես այդ բջջային ծառայությունից, բայց նախքան դա իրականացնելը ես կարծում եմ, որ այդ թանկացումը չպետք է զգա քաղաքացին, այլ նախ պետք է ԱՀ-ից ազատվենք, ապա այդ միջնորդավճարի չափը նվազեցնենք։
Քաղաքային իշխանության համար սակայն ընդունելի չեն ընդդիմության առաջարկները։ Երևանի քաղաքապետ Վահե Նիկոյանն ընդհանրապես անհասկանալի է համարում ելքի թանկացումը չեղարկելու վերաբերյալ հայտարարությունը։
Ինչ որ բան պետք է ընդունածը լինի, որ չեղարկի։ Ասեք, ինչը չեղարկենք, չեղարկենք։
Նիկոյանը վստահեցնում է, քաղաքացիներից 50%-ով ավելի գանձվող գումարից քաղաքային բյուջեն շահ չունի։
Քաղաքը լրացիչ փող է ուզում աշխատի, ոչ, քաղաքին մի դրամ անգամ դրանից լրացիչ գումար չի գալի։ Կա այդ գումարը, որ պետք է վճարվի օպերատորներին։ Եթե որևէ օպերատոր կասի, որ չկա, ես պատրաստ եմ ցանկացած բանավեճի, ապա ցույց եմ, որ այդ գումարները ամբողջությամբ գնում են նրանց։ Հիմա ինչու՞մն է դժգոհությունը։ Թող SMS-ով չօգտվեն։ Ես իմ հարազատներին, իմ ընկերներին խորհուրդ եմ տալիս, թող գնան օգտվեն տերմինալներից, ոնց որ ամբողջ աշխարհում է դա ընդունված։ Եվ զրո դրամ միջնորդավճար։
Բջջային օպերատորներից Վիվասել MTS-ն այսօր հայտարարեց, որ SMS հաղորդագրության միջոցով ավտոկայանը տեղի համար գանձվող գումարի դրույքաչափերի սահմանումն ու դրանց փոփոխումը ընկերության իրավասության շրջանակներից դուրս են եւ իրենք որևէ նախաձեռնությամբ հանդես չեն եկել։ Բջջային օպերատորները նախկինում եւս ծառայության դիմաց ստացել են միջնորդավճարը։ Այդ գումարը սակայն նրանց փոխանցել է այն ժամանակ դեռևս մասնավոր, իսկ այժմ հանրային սեփականություն համարվող Parking City ընկերությունը։
Նոյեմբերին ակնկալվում է, որ Հայաստանն ու Եվրամիությունը կստորագրեն նախաստորագրված նոր համաձայնագիրը համագործակցության մասին։ Նմանատիպ մի փաստաթուղթ էլ Ադրբեջանի հետ է Եվրամիությունը մշակում։ Եվ 3 եվրոպական խորհրդարանում քննարկվել են այս փաստաթղթերը երկու երկրների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Եվրոպացի խորհրդարանականների հիմնական մտահոգությունը Ղարաբաղի չլուծված հարցն է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Եվրամիությունը պետք է ակտիվացնի իր դերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, երեք հայտարարում էին Եվրախորհրդարանի падգամավորները, մտահոգություն հայտնելով շփման գծում արձանագրված վերջին լարվածության վերաբերյալ։ Դա տպարտելով ռազմական գործողությունների վերսկսումը, падգամավորներից շատերն անգամ հորդորում էին Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը իր ձեռքն առնել նախաձեռնությունը, խմբում նախագահող Ֆրանսիայի փոխարեն։ Արտգործնախարարության Պաշտոնյան չթակցրեց, Մինսկի խմբի արդյունքներն այնքան էլ գոհացնող չեն։ Միաժամանակ փաստելով, որ Բրյուսելը մտադիր չէ գնալ կտրուկ փոփոխությունների եւ կշարունակի կարգավորմանը հետեւել տարածաշրջանում իր հատուկ ներկայացուցչի միջոցով։
Yes, indeed, the results of the Minsk group have perhaps not.
Իսկապես Մինսկի խմբի արձանագրած արդյունքները գուցե այնքան տպավորիչ չեն, որքան որոշ մարդիկ կցանկանային տեսնել, բայց գուցե այս խմբի եւ համանախագահողների գոյությունն է կանխում վատթարագույնը եւ իրավիճակի ել ավելի սրացումը։ Կարծում եմ, դա ինքնին ձեռք բերում է, թեև հաշվի առնելով վերջին լարվածությունը շփման գծում, գուցե եղածը բավարար չէ, հայտարարեց Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության արևելյան գործընկերության բաժնի ղեկավար Դիրկ Շուբելը։ Բարձր աստիճան դիվանագետը Եվրախորհրդարան էր եկել ներկայացնելու համաձայնագրերը, որոնց շուրջ այժմ Բրյուսելը բանակցում է պաշտոնական Երևանի և Բաքվի հետ։ Հայաստանի մասով բանակցություններն ավարտված են, կողմերն այժմ ստուգում են թարգմանությունները, և եթե ամեն ինչ ընթանաս ժամանակացույցի համաձայնագիրը կստորագրվի, առաջիկա նոյեմբերին Արևելյան գործընկերության գագաթնա ժողովում հաղորդեց Շուբելը ընդգծելով, ի տարբերություն մինչև 2013 թվականը բանակցված համաձայնագրի այս մեկում չկան ազատ առևտրին և ներդրումներին վերաբերող դրույթներ։ Ակնհայտ է, որ երկկողմ առևտրին վերաբերող մասը ավելի քիչ հավակնոտ է, քան այն, ինչ մենք ունեինք նախկին փաստաթղթում, խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրում, քանի որ Եվրասիական միությունը, որին անդամակցեց Հայաստանը, ունի որոշակի պահանջներ, որոնք համատեղելի չեն Եվրամիության հետ։ Խնդիրն այն է, որ Եվրասիական միության անդամ պետությունները չեն կարող անկախ բանակցություններ վարել առևտրի համաձայնագրերի շուրջ, մինչդեռ Եվրամիության խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրած պետությունները կարող են ազատորեն բանակցել երրորդ երկրների հետ։
Ողբերգական իրադարձություններով ուղեկցված Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրումը պաշտոնապես ամրագրվում է։ Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները այսօր հավանություն տվեցին Կիևի եվրոպական ընտանիքին միանալու ջանքերին, և այդ համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի արդեն այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից։ Բրյուսելը այսպիսով մի շարք հնարավորություններ է ընձեռում ուկրաինացիներին, այդ թվում առևտրային և հարկային արտոնություններ, երկրում բարեփոխումներ իրականացնելուն ուղված ֆինանսական օգնություն և իհարկե եվրոպական երկրներ առանց մուտքի վիզայի ճամփորդելու հնարավորություն, ինչը արդեն ուժի մեջ է մտել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրամիությունը պաշտոնապես վավերացրեց Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Եվրոպական խորհուրդն այսօր հայտարարել է, որ Եվրամիության 28 անդամ երկրների կողմից փաստաթղթի վավերացման գործընթացը ավարտվել է և համաձայնությունը ուժի մեջ կմտնի առաջիկա սեպտեմբերի 1-ին։ Բրյուսելի հետ հարաբերությունները պաշտոնապես խորացնելու մասին այս փաստաթուղթը պետք է ստորագրվեր դեռ ևս 2013 թվականի նոյեմբերին, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ 4 տարի առաջ հիշեցնենք, Մոսկվայի ճնշման արդյունքում Ուկրաինայի նախորդ կառավարությունը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, ինչը երկրում հանգեցրեց բողոքի զանգվածային ցույցերի, ստիպելով նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին հրաժարական տալ։ Նոր նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրից հայտարարում է եվրոպական ինտեգրացիան ամրապնդելու և այդ նպատակով բարեփոխումներ իրականացնելու մասին։ Երկրում ծավալված դրամատիկ իրադարձությունները, Հայաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը արևելյան շրջաններում, ռուսանջատականների հետ ռազմական գործողությունները էլ ավելի վճռական դարձրին Ուկրաինայի իշխանություններին Եվրոպայի հետ մերձեցումը խորացնելու հարցում։ Պորոշենկոն 2014 թվականին ի վերջո ստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, սակայն այն չէր վավերացվել, քանի որ 2016-ի ապրիլին դրան դեմ է արտահայտվել Նիդերլանդներում պարտադիր ուժ չունեցող հարցման մասնակիցների 61%-ը։ Ամիսներ անց հոլանդացիները հավանություն տվեցին համաձայնությանը պայմանով, որ այն Ուկրաինային չի ընձեռի մեխանիկորեն Եվրամիության անդամ համարվելու կամ Եվրամիությունից ռազմական օգնություն ակնկալելու իրավունք։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ Ուկրաինային մի շարք արտոնություններ է ընձեռում, մասնավորապես եվրոպական երկրների հետ արտոնյալ պայմաններով առևտուր դեպի եվրոպական երկրներ առանց մուտքի վիզայի ճամփորդելու հնարավորություն, ինչն ի դեպ արդեն անցյալ ամսվանից գործում է։ Կենսաչափական անձնագիր ունեցող ուկրաինացիները հնարավորություն ունեն առավելագույնը 90 օրով մտնել Շենգենյան գոտու տարածք առանց Կիևում գտնվող եվրոպական դեսպանություններից մուտքի վիզա ստանալու։ Ուկրաինական իշխանությունները փորձում են արևմուտքի հետ համագործակցությունը պաշտոնապես ամրագրել նաև անվտանգության ոլորտում։ Ուկրաինայի նախագահ երեկ հայտարարեց, թե ՆԱՏՕ-ն համաձայնել է վերադառնալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միանալու գործողությունների պլանի քննարկմանը, որը մինչ այդ Կիևին չէր հաջողվում ստանալ։ Ուկրաինան հստակ որոշել է իր քաղաքական ապագան, ապագան նաև անվտանգության ոլորտում, երեկ հայտարարում էր նախագահ Պորոշենկոն։ Մոսկվայի հետ արճակատման հարցում արևմուտքից օգնություն ակնկալող Կիևը անցյալ ամիս վերականգնեց ՆԱՏՕ-ի անդամակցության մասին օրենսդրությունը, որը նույնպես չեղարկվել էր Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահության օրոք։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում 3w.azatutyun.am։ Մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է, հաջողություն։